Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Днес ще говорим за това, кой е истинския белег на християнина и ще ви представим портрета на един брак. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, в началото на нашата среща днес ще говорим за истинския белег на християнина. Как можеш да кажеш дали някой вярва в Исус? Ако показва на егоистична любов, той е истински вярващ. Неговото духовно естество е било преобразено от егоистично в неегоистично. Ако някой казва, че е християнин, но живее изцяло за своите лични егоистични цели, той лъже. Многото егоистични постъпки, извършени през вековете от хора, които са претендирали, че служат на Христос, са неопровержимо доказателство, че те в действителност изобщо не са били християни. Кръстоносците, които са водили своите святи войни и така наречените слуги на Христа, които били щедри в задоволяването на собствените си екстравагантни желания за сметка на обедняващите миряни, не са били новородени от Божия дух. Така наречените християни, които подкрепяли Хитлеровото крайно решение да изтреби евреите, не биха могли да бъдат истински вярващи в Христа. Те може да са били покръстени в техните представи, но изобщо не са били променени в сърцата и духовете си. Не трябва да се връщаме назад в историята, за да открием онези, които изповядват на думи Христос, но го отричат чрез своите постъпки. Църквата и днес е пълна с хора, които мислят, че са християни, но всъщност не са. Мнозина, които мислят, че са новородени, изобщо не са новородени чрез Христовия дух. Библията ни дава ясен критерий, чрез който всеки от нас, като отделна личност, може да определи дали истински вярва в Исус. Този критерий е любовта, която показваме към другите. Ако причината, поради която отивахме към гибел, е, че водехме живот, характеризиран с егоистични амбиции, тогава съвсем ясно е, че след като влезем в взаимоотношения с Бога, ние не живеем вече живот, характеризиран от егоистични амбиции. Това е истинското покаяние. По време на своето земно служене Исус дисквалифицира определени хора, защото те показаха нежелание да се покаят от техния егоистичен начин на живот. всъщност те сами се дисквалифицираха. И все пак, много църкви проповядват разводнено послание за спасение, предлагайки го на всеки, който пожелае само да приеме Исус. Сякаш, милия Исус се нуждае от нашето приемане. Всъщност, ние се нуждаем да го приемем. Тези църкви обаче не известяват на своите събрания даденото от Бог изискване да се отвърнем от егоизма. Това разводнено благовестие е в пълно противоречие с благовестието на Библията. Без покаяние няма спасение. И ако човек наистина се е покаял, той се е отвърнал от егоизма. Библията учи, че всеки от нас ще бъде съден пред Бога от своите постъпки. Причината е, че нашите постъпки ясно разкриват това, което е в сърцето ни. Нашите дела не могат да заслужат спасението ни, но нашите дела доказват дали сме се покаяли и дали сме повярвали в Исус. Това ще ти се изясни напълно, когато разгледаме това, което ще представим сега. В три от четирите Евангелия е записана важната история за богатия млад мъж, който дойде при Христос, търсейки вечен живот. Нека да прочетем тази история. И когато излизаше Исус на път, някой се завтече и коленичи пред него и го попита: «Учителю благи, какво да сторя, за да наследя вечен живот?» А Исус му рече: «Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог». Исус вече направи едно много важно изказване пред този млад човек, който искаше вечен живот. Той му каза, че всички хора са грешни, защото никой не е добър, освен Бог. Това е първото нещо, което човек трябва да знае, за да признае, че е грешник. Второ, Исус косвено потвърди своята божественост. Той не отрече, че е добър, както младият човек бе казал, но после продължи, като каза, че само Бог е добър. И отново той твърдеше, че е Бог, което е другото нещо, в което човек трябва да повярва, ако иска да се спаси. Нека да продължим с историята. Какво каза Исус? Знаеш заповедите. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжи свидетелствай, не увреждай, почитай баща си и майка си. А той му рече: «Учителю, всичко това съм опазил от младостта си». А Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: «Едно ти не достига, иди и продай все, що имаш, и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небесата, и дойди и ме следвай». Но лицето му посърна от тая дума и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот. А Исус се озърна и каза на учениците: «Колко мъчно ще влязат в Божието царство ония, които имат богатство. По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство». Както бихме могли да очакваме, Исус каза на този млад мъж, който търсеше вечен живот, че трябва да се покае и да го следва. След като му каза, че всички хора са грешници и потвърди косвено своето божествено естество, Исус му припомни 10 заповеди. Всъщност той цитира 6 заповеди, които обуславят нашите взаимоотношения с другите хора. Новият завет учи, че Бог даде заповедите, за да ни помогнат да разберем колко грешни сме в действителност и така да видим нуждата си от Спасител. Така законът стана за нас детеводител да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Четем в Галатяни 3 глава 24 стих. Исус цитира заповедите, за да може богатият млад мъж да осъзнае колко далече от това да ги спазва. Тогава щеше да види нуждата си от Спасител. Младият човек обаче себе праведно претендира, че е спазвал още от младостта си заповедите, които Исус изброи. Това просто не беше вярно и Исус беше готов да му го докаже. Последната заповед, цитирана от Исус на богатия мъж, беше заповедта, която обобщава всичките заповеди, обуславящи нашите отношения с другите. Да възлюбиш ближния си както себе си. В Евангелието от Марк не е записано Исус да цитира тази заповед на богатия човек, но е записано в Евангелието на Матей. Този младеж твърдеше, че през целия си живот е практикувал любов към ближните, както към себе си. Но в действителност това не беше истина. Можем да бъдем сигурни в това, защото когато Исус му каза да продаде имота си и да даде парите на бедните, младежът не искаше да го направи. Той отказа да обича ближния както себе си. Той не искаше да се покае за своя егоизъм. Въпреки че богатия младеж бе добре запознат с факта, че някои от неговите ближни бяха в беда и се нуждаеха от помощ, той не желаеше да изгуби нито един от своите имоти, за да им помогне. Мотивацията на неговия живот бе себичната амбиция, а не да служи на другите. Той не се покая и така не можа да се спаси. Но аз мислех, че се спасяваме чрез вяра, а не чрез дела, ще възкликнеш ти. Разбира се, но очевидно, че този млад човек нямаше вяра. Той не повярва, че Исус е Божият син, пред когото щеше да застане един ден, за да отговаря за своя живот. Ако беше повярвал, щеше да се покори. Преди разговора с богатия млад човек, Исус вече беше направил мъдрото изказване. Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате и на Бог, и на мамона. Матей 6 глава, 24 стих. В действителност хората не служат на самите пари. Те егоистично служат на себе си и този факт се разкрива от това, което правят с парите си. Вместо да ги споделят с онези, които са в нужда, те ги трупат или ги харчат за себе си за неща, които в действителност не са им нужни. Но ако човек иска да бъде спасен, той трябва да се покае за егоистичното използване на своите пари. Грях окачествен в Библията като алчност или сребролюбие. Апостол Павел писа, че сребролюбците всъщност са идолопоклонници и те няма да се спасят. Защото добре знаете това, че никой блудник или нечист или сребролюбец, който е идолопоклонник, няма наследство в царството на Христос и Бог. Ефесяни 5 глава 5 стих. Йоан Кръстител смело прогласи, когато хората го попитаха какво трябва да направи, за да докажат своето покаяние, следното: който има две ризи, нека даде на този, който няма, и който има храна, нека прави същото. Ето защо, както каза Исус, е толкова трудно за онези, които са богати, да влязат в Божието царство. Очевидно не е било толкова трудно, ако можеха просто да продължат егоистично да харчат дадените им от Бога средства за себе си. Но подобно на всеки друг, богатите трябва да решат дали ще продължат своя себичен начин на живот или ще се покаят. Покаянието на богатия обаче налага заплащането на по-голяма цена, поне в неговото мислене. Да бъде спасен означава, че не може повече да живее в екстравагантно задоволяване на своите желания, докато много добре знае, че множество хора умират от глад. Ако Бог те е благословил с повече, отколкото ти е нужно, ти ще сподели своите благословения с онези, които са в нужда. Отново твоите добри дела няма да те спасят, но те ще докажат, че ти наистина си повярвал в Исус. Ако продължаваш себично да трупаш своите богатства, ти доказваш на всички, че в действителност не вярваш в Исус. Исус ясно каза на богатия млад управник, че първо трябва да се покая от егоизма и следващата стъпка бе да го последва. Означава ли това, че всеки, който иска да бъде спасен, трябва да продаде всички си имоти и да даде парите на бедните? Всъщност не. Покаянието просто означава отвръщане от егоизма. Ти трябва да се покаеш до такава степен, до каквато си бил егоист. А ако си бил егоист относно своите пари, тогава трябва да спреш да бъдеш егоист в това, независимо колко много или колко малко имаш. Очевидно, онези, които са изключително богати и които харчат всичките си пари за себе си, ще трябва да променят своя начин на живот. Истинското покаяние от егоизма може да им струва да продадат част от своя имот и да дадат парите на онези, които са в нужда. Всеки човек ще трябва да отговаря пред Бога за себе си и да постъпва според собствената си съвест. Знам много добре, че това, което казвам сега, не е много популярно в нашето материалистично общество и че то е предизвикателство срещу това, което някои проповедници казват днес. Някои хора се опитват да ни убедят, че да имаш стотици хиляди в банката и да притежаваш екстравагантни неща. Това са белезите на духовност. Но всъщност това е абсурдно. Натрупването на купища пари не е белег за духовност, то е белег за егоизъм. Какво щеше да стане, ако богатият младеж бе казал: Исусе, аз те приемам като мой Господ и Спасител, но ще продължа да трупам повече и повече пари и да живея за личните си егоистични желания, макар че има толкова много бедни хора, които бих могъл да подпомогна. Щеше ли този човек да бъде спасен? Разбира се, че не, както е известно на всеки, който добросъвестно е чел тази история. Истинските вярващи в Исус се характеризират с тяхната неегоистична любов. И тази неегоистична любов се проявява, освен чрез другите неща, също и чрез това, как те използват своите пари. От това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Е записано в 1 Йоаново, 3 глава. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Но ако някой, който има световните блага, вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си за него, как ще пребъдва в него любов към Бога? Дечица, да не обичаме с думи, нито с език, но с дело и в действителност. Скъпи приятели, наистина малко е времето, което посветихме на тази тема, но вие можете да продължите в мислите си, а дори и в асоциациите си с втората част на програмата днес, в която най-много можем да видим как се отразява в нас Христовата любов, и то в най-близките ни взаимоотношения, отношенията ни в брака. И така, сега ще ви представим портрета на един брак.
Уважаеми слушатели, нека да погледнем реалистично на Божията гледна точка за брака и какво може да очаква от него неравностойно впрегнатата жена. Трябва ли той да бъде развъдник на конфликти и противоречия, или е възможно да има щастливи, балансирани взаимоотношения, дори ако единият от съпрузите е невярващ? Джо Бери разказва: Запитах една голяма група жени, чието съпрузи не са вярващи, какво очакват да се промени в брака им, ако те повярват в Господа. Очевидният и най-преобладаващ отговор бе уверението, което щеше да има всяка, че партньорът ѝ ще отиде в небето, когато умре. Чувстваха също, че ще има по-добро общуване, защото съпрузите ще имат Светия Дух и способността да разбират Божиите неща. Но освен двете основни духовни съображения, техният списък с очаквания изглеждаше горе-долу по същия начин, както изглежда списъкът на много жени, които са женени за вярващи. Те си представят как след като повярват, мъжете им ще подредят правилно приоритетите си, ще станат по-чувствителни и внимателни, ще прекарват повече време с съпругите си, ще бъдат по-отворени към тях, ще имат същите стандарти като тях за възпитание на децата и ще имат подобни желания за начина им на живот. И макар че подобни промени могат да настъпят постепенно, когато един съпруг повярва в Христос, много мъже християни също не успяват да отговорят на очакванията на своите съпруги в тези области. Спасението и съвършенството не са синоними. Един пастор казва, че ако вземеш човек с лош характер и отвратителен темперамент и го доведеш до спасение, ще получиш християнин с лош характер и отвратителен темперамент, защото преходът към поведение на светия отнема време. Вместо да мечтаем нещата да са различни, много от нас трябва да признаят, че през повечето време браковите ни ще бъдат толкова добри или лоши, колкото си ги направим сами. И всяка неравностойно впрегната съпруга може да има християнски брак, до онази степен, до която е готова да прилага Божиите стандарти в своето поведение и в самите взаимоотношения. Веднага след като апостол Петър дава насоките за неравностойно впрегнатите съпруги и някои инструкции към съпрузите, духът го насочва да обрисува словесен портрет на идеалния брак. Нека приложим тези стандарти конкретно към ситуацията на двойки с различна вяра и изследваме какво може да направи жената, която е женена за невярващ, за да бъде благословен нейният брачен съюз.
Божията формула за плодоносен брак съдържа пет – бъдете. Като първото е бъдете всички единомислени. Първото послание на апостол Петър, 3 глава, 8 стих. Неравностойно впрегнатата съпруга трябва да върши всичко по силите си, за да има хармония в брака й. Силите на злото ще действат с цялата си мощ, за да създадат дисхармония и търкания. Светът ще навлиза в нейната територия, ще се опитва да разстрои семейството й. Но вместо да позволи на Сатана да притеснява брака й, тя трябва да бъде миротворец и да прави всичко възможно да елиминира разногласието, да балансира какафонията и неверието на своя съпруг с новата песен, която Бог е вложил в сърцето й. Ключът към поддържане на хармонията е уравновесената перспектива. Шила сподели, че е причинявала много дисхармония, като реагирала прекалено бурно на всичко, което правил нейният съпруг. Щом запалеше цигара, аз сумтях и повтях повече от него. Смъмрях го, щом изричаше някоя псовня, както мълнали децата. И реагирах така, сякаш да играя футбол с отбора на компанията бе непростим грях. Вечно губих самообладание и това създаваше непрекъснато напрежение. Господ заговорил на Шила един ден по време на изучаване на Библията, докато четяла притчи, 25 глава, 28 стих. Жена, която не владее духа си, е като съборен град без стени. Стихът ме бодна право в сърцето и аз осъзнах, че точно това е големият ми проблем. Не владеех духа си и се превръщах в една неприятна стара мърморана, която правеше живота на семейство си ад. След като осъзнава, че всъщност причинява разногласие и враждебност, като се бунтува срещу неверието на своя съпруг, тя започнала да овладява реакциите си и да създава по-спокойна атмосфера в своя дом. Тя може да проявява плода на духа, докато неспасеният съпруг не може. Затова трябва да черпи от Божия извор и да внася хармония в взаимоотношенията.
Следващото бъдете за идеалния брак е бъдете всички съчувствителни. Жените трябва да ги боли за техните мъже и да състрадават заедно с тях. Тъй като сме една плът, изглежда логично, когато един съпруг изпитва болка или преживява емоционален конфликт или депресия, жена му, макар да не може да му помогне, да състрадава заедно с него. Тя трябва да се отъждестви с неговата болка, също както Христос се отъждестви с нас. В Евреи 4 глава 15 стих се казва: защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Това служене на съчувствие предлага уникална възможност на една неравностойно впрегната съпруга да застане на мястото на Христос като състрадателен първосвещеник в живота на своя мъж, докато дойде времето той да предаде живота си на Господа. Съпругата християнка трябва да съчувства на слабостите на своя невярващ съпруг, също както Христос съчувства на нейните. Тя трябва да страда заедно с него, като си спомни какво е да бъдеш неновороден грешник и може да го представя в присъствието на Бога чрез молитва. Евреи 4 глава 16 стих казва: затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодата, като моли Господа от името на своя съпруг. Ако постъпва така, тя ще получи милост и ще намери благодат, която помага благовременно. Тя би могла много лесно да закорави сърцето си срещу проявите на неверие от страна на своя мъж, но не би трябвало, защото Христос не го прави. Той се чувства и тя трябва да се чувства. Тя не може да гледа осъдително или себеправедно, защото все още е грешник, макар и спасена чрез Божията благодат. Затова, когато чувства как в нея се надигат неприязън и разочарование заради неблагочестивото поведение на съпруга й, трябва да си напомня, че Христос умря за нечестивите и че Бог доказа своята любов към нас с това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Показването на съчувствие ще създаде здрава връзка в техния съюз, както нищо друго.
Третото бъдете е бъдете всички братолюбиви, според 1 Петро 3 глава 8 стих. Това е свързано с приятелството в брака. Една жена не е само домакиня и сексуален партньор на своя съпруг. Тя трябва да бъде също най-добрият му приятел. Приятелите вършат всичко заедно. Те се смеят, забавляват се и се радват на компанията си един на друг. Те са един до друг, за да си помагат, когато възникват дребни неприятности или когато другият е сам. Често неравностойно впрегнатите жени подхранват огорчение и ревност у своите мъже, като пренебрегват този елемент на партньорство в браковите си, а в същото време култивират дълбоки приятелства с вярващи. Съпругата реагира добре към своите приятели християни. Тя е въодушевена от пастора, уважава ръководителите в църквата и цени високо Божието Слово, но се отнася към мъжа си като към гражданин втора класа. За него очевидно, че тя предпочита да прекарва време с хора от църквата. Тя показва любов и загриженост към нуждите на своите брати и сестри в Христос, но пренебрегва съпруга си, за когото е омъжена. Колкото и трудно да ни е да го приемем, всяко правило, какво да бъде поведението ни, което Бог е изрекъл към нас като християни, се отнася и за неравностойно впрегнатата съпруга в нейния брак. Една стара поговорка гласи, че милосърдието започва от дома. Ако жената иска да спечели невярващия си съпруг без слово, че своето благочестиво поведение, а го пренебрегва, за да прекара време с християните, тя дава лош пример.
Четвъртото бъдете е бъдете всички милостиви. Брачните партньори трябва да бъдат чувствителни един към друг, състрадателни, кротки, нежни и милостиви. Колкото и да е интересно, това са все качества на Бога. Много пъти в Евангелията Христос поглеждаше към тълпите изгубени души, които го следваха, търсеха надежда, увисваха на дрехите му, вкопчваха се в думите му и ги съжаляваше. В душата му имаше загриженост и внимание. Той се отъждествяваше с техните слабости, радости и нужди. Един пастор дава определение за милостта или милосърдието – да не въздаваш на някого онова, което той заслужава. Невярващият съпруг може действително да заслужава гнева, нетърпението и критиката на своята вярваща жена, но тъй като Бог е заповядал да бъде доброжелателна, тя не трябва да отмъщава. Вместо да става високомерна и критична, трябва да бъде мила и разбираща. С други думи – милостива. Христос учеше, че на онези, които са милостиви, на тях ще се покаже милост. Той настояваше да извървиш още една миля, дори ако е против волята ти, вместо да се откажеш. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две, каза той в Матей 5 глава 41 стих. Исус говореше да не търсим отмъщение и ни наставляваше точно колко далеч трябва да стигнем с идеята за доброжелателството. Чули сте, че е било казано. Око за око, зъб за зъб. А пък аз ви казвам, не се противете на злия човек, но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. Това е цитат от същата пета глава на Матей, 38 до 39 стихове. Божията милост е толкова безгранична, че той не желая да въздава и на най-жестокия невярващ грешник онова, което заслужава. Той задържа своя гняв и съд срещу невярващия съпруг, защото отчаяно иска той да се покае и да се роди в неговото царство. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето. Но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние. 2 Петрово 3 глава 9 стих. Ако Бог, който отмъщава съвършено справедливо, се въздържа, защото е милостив, една неравностойно впрегната жена трябва да подхожда със същата мисловна нагласа, като благодари на Господа за всеки ден, в който той милостиво запазва нейния мъж от окончателния съд, защото иска мъжът и да се роди за вечен живот. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Последното бъдете е бъдете всички смирено мъдри. Първото послание на апостол Петър, 3 глава, 8 стих. В един идеален брак партньорите са жертвоготовни, а не издигащи себе си. Павел дава следното определение за смирен дух. Не правете нищо от партизанство или щеславие, но със смиренномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си. Посланието до Филипяните, 2 глава, 3 и 4 стих. Неравностойно впрегнатата съпруга, която е смирена, ще пренебрегне своите привилегии в Христос, за да служи на невярващия си партньор. Нейната мотивация ще бъде любовта, а не егоизма. Тя ще иска мъжът и да бъде спасен за негова собствена полза, не за нейно лично удобство. Никой няма да мисли, че е по-добре от своя съпруг или по-достойна за Божията любов и милост. Тя ще помни, че неговите духовни нужди са по-важни от нейните, защото тя има Господа, а той не. И ще търси неговия интерес, ще защитава неговата репутация, ще прави всичко възможно да изгражда неговото самочувствие, като уважава правото му да вярва каквото избере. Неговите права ще стоят преди нейните, ако има същия дух, който беше и в Христос Исус. Посланието до Филипяните, 2 глава, 5 стих. Колкото повече изучавам и чета Библията, толкова по-благословена съм и се удивлявам колко добре разбира Бог нашите човешки слабости, заявява Джо Пери. Той знае, че сме склонни да се борим за територия и да заставаме в защитна и воинствена позиция, когато сме заплашени. Затова ни казва да имаме хармония. Знае, че размишляваме за собствените си болки повече, отколкото за тези на другите. Затова иска от нас да бъдем състрадателни. Знае, че не сме естествено приятелски настроени към някого, който ни причинява притеснение или неудобство, затова ни заповядва да бъдем братолюбиви към своите съпрузи, които твърде често, по наше мнение, ни използват. Той знае, че обичаме да си връщаме на другите и да им въздаваме онова, което според нас сами сме си заслужили, затова казва, че трябва да бъдем милостиви. И познава невероятната ни склонност към горделивост, затова изисква да притежаваме смирение. Никой от тези качества не е естествено или нормално за нас. Затова той ни учи какво ни липсва, като ни казва какви трябва да бъдем.
Колко дълбоко познава Бог нашата човешка природа, личи в това, което ни казва да не правим. Бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смирено мъдри. Това разгледахме до тук, но нататък текста продължава: не въздавайте зло за зло или хула за хула. Това са два важни принципа за успешния брак. Единият се занимава с нашите действия, а другия с нашите думи. Да отвръщаш на злото е детинско поведение от типа «Той ми направи така, затова и аз ще му направя така». Няма нищо по-деструктивно в едни взаимоотношения, особено в брака, където единият е християнин, а другият не е. Голяма е вероятността в брака между вярващ и невярващ, върху вярващата жена да се струпа повече зло, така че тя всъщност да има повече да си връща. Предупредени сме да не го правим. В Притчи 20 глава, 22 стих се казва: «Да не речеш, ще въздам на злото. Почакай Господа и Той ще те избави». А в 24 глава, 29 стих четем: «Не казвай, както ми направи Той, така ще му направи и аз». Няма място за отмъщение в живота на един християнин. Ето една история. Анет се опитвала да си го върне. Тя се ядосвала, когато съпругът и Джим започнал да ходи в боулинг лигата след работа. Всъщност играта започвала чак в 9 вечерта, но вместо да се прибере вкъщи за вечеря, той отивал с отбора да вечеря навън преди играта. Упражнявали се по 3 или 4 часа всеки неделен следобед и женският отбор от офиса отивал и на тренировката, и на вечерята заедно с мъжката група. Няма съмнение, че това тормозило Анет. Тя трябвало да си стои от дома с двете малки деца, докато Джим отсъства, без да има кой да облегчава във вечерите, когато той ходил на боулинг. Не й харесвало също, че той бил с толкова жени два пъти седмично и се забавлявал. Затова решила, че на тази игра могат да играят и двама и се записала на вечерен курс в местен колеж. Излизала от къщи веднага, щом Джим се прибере и обикновено отивала на кафе с няколко души от курса. Тя и децата започнали също да ходят на обяд в неделя след църква с една група от неделния клас. Всъщност, Джим и аз изобщо не се виждахме. И двамата бяхме гневни и заедливи. Изобщо не можехме да водим сносен разговор. Чувствах се нещастна. На практика изобщо не беше забавно да си го връщаш. Реших, че не искам да живея така. Една вечер, когато трябвало да бъде по програма на курс, тя завела децата в дома на една приятелка, облякла се официално, приготвила вечеря на свещи и окачила голяма табела «Прости ми» на вратата. Джим бил въодушевен, когато влязал. Обсъдили целият проблем и в крайна сметка решили да уговорят някой да гледа децата в онези вечери, когато Джим играл боулинг, за да може Анет да отива на вечеря с групата, а после да гледа мъжа си как играе. Тя изоставила вечерния си курс и решила да започне дневни курсове, щом децата тръгнат на училище. Разбрала, че да отговаряш на злото със зло е нараняващо и самоунищожително. Докато да отвръщаш на злото със зло е свързано с нашите постъпки, отвръщането на обидата с обида е свързано с онова, което казваме. Когато някой ни нападне вербално, ни се иска да отвърнем на удара. Искаме и ние да кажем своето, да имаме последната дума, да спечелим спора. Тъй като именно такава е естествената ни реакция, Бог набляга, че този вид поведение не може да съществува в един брак. Много неравностойно впрегнати жени са казвали, че когато започнат да си разменят обиди със своите мъже, автоматично цитират Библията и ги замерят с Господа. Точно това, което им е забранено да правят. Както казва Кристъл, да се ругаем един друг не е точно благочестиво поведение. Може да спечеля спора, но няма да спечеля Карл за Христос. Вместо да отвръщаме обида за обида или да се стреляме с вербални стрели, писанието учи, че трябва да отвръщаме с благословение на обидата. Независимо какво казва мъжът, неговата съпруга не трябва да отговаря със същото, но да казва онези неща, които изграждат и просветляват и носят задоволство. Много трудно е да въздържаме езика си, затова доста често е по-добре да не казваме нищо, отколкото да отговаряме изобщо. Не предлагаме да премълчавате или да прибягвате към старата практика «няма да ти говоря», а просто да не казвате нищо, докато не се успокоите и умът ви не престане да бъде разкъсван от мисли на защитно поведение. Някой беше казал «често да не казваш нищо показва прекрасно владеене на езика». Когато някой ни обижда, е трудно да обсъждаме даден въпрос, защото нормалната реакция е да започнем да се защитаваме от обвиненията. Колкото повече казваме, толкова по-голяма е опасността да изречем нещо неправилно. Колкото повече думи изговаряме, толкова по-трудно е да контролираме съдържанието им, така че може би по-добре е да не казваме нищо. В притчи се набляга на това колко ценно е мълчанието в разгорещени ситуации. Гневлив човек възбужда препирни. Изприхав човек беззаконства много. Който щади думите си е умен и търпеливият човек е благоразумен. Даже и безумният, когато мълчи, се счита за мъдър и когато затваря устата си, се счита за разумен. Това са цитати от 29 глава 22 стих и 17 глава 27 и 28 стихове. Ако си връщаме с думи, в крайна сметка ще изговорим нещо грубо. Ние избираме фрази, които ще наранят човека, с когото обичаме най-много. Използваме думите като оръжие. Изричаме срязващи забележки. Намират се такива, пише в притчите отново, чието несмислено говорене пронизва като нож. Замахваме и раняваме, за да си го върнем. Обидени сме, затова искаме да обидим в отговор, но в крайна сметка изгубваме контрол и нараняваме себе си. Съветът към неравностойно впрегнатите жени не е да позволяват на съпрузите си да ги обиждат вербално, никога да не дават израз на чувствата си или никога да не спорят с него. Но писанието учи, че трябва да се справяме с горещите теми, когато страстите са поохладени, когато можем да подходим към проблема или несъгласието разумно и спокойно, когато нуждата да си отмъстиш е намаляла и емоциите не са извън контрол. Разговорът трябва да се състои, когато обстоятелствата са подходящи за това, когато и двете страни могат да слушат с цялото си сърце и с целия си разум, и когато са имали възможност да помислят какъв е проблема, който всъщност трябва да се обсъди. Отново в притчите четем: дума казана на място е като златни ябълки в сребърни съдове. Сърцето на праведния обмисля, що да отговаря, а устата на нечестивия изриква зло. Общувайте, но използвайте здравия разум, за да преценявате как и кога.
Сатана се радва, когато вижда съпрузи и съпруги да общуват неправилно, и тъй като сексуалната връзка е най-интимната форма на брачно общуване, той ще направи всичко възможно, за да накара неравностойно впрегнатата съпруга да използва вярата си срещу своя мъж. Няма място, където дявола да е по-активен от областта на сексуалните взаимоотношения. Някои неравностойно впрегнати жени са ми казвали, споделя Джо Бери, че след повярването им в Господа, сексуалното им желание към техните невярващи мъже е намаляло. По думите на много от тях, те чувстват или са чувствали вина за различните сексуални дейности или насладата от тях. Джери бе разстроена, докато разговаряхме. Тя призна, че преди да стане християнка, тя и Рек са имали, както се изразяваше, освободена страстна сексуална връзка. Обичахме да използваме нови неща и често да правим секс. Но след като прия Христос, сякаш вътре в мен нещо се пречупи. Не мисля, че трябва да правим нещата както преди. Искам нашият брак да бъде чист и сигурно някъде дълбоко в себе си смятам, че щом съм станала християнка, сексът е нещо мръсно. Нейната реакция и притеснение не са нещо необичайно, но са съвсем ненужни и неоснователни. Вече видяхме, че Бог иска жената да бъде сексуален партньор на своя съпруг. Актът на сексуално сношение консумира брак. Това е единственият акт в брака, който принадлежи изключително на съпруга и съпругата и изключва всички други членове на семейството. Това е този мистичен съюз, който не се подава на математиката и който взема две отделни личности и ги слива в едно единство. Също както християнинът става едно в Христос и се слива напълно с Него в момента на спасението, така съпругът и съпругата стават едно, когато участват в сексуален акт и се сливат напълно един с друг. Това не е само физическо действие. Тяло, душа и дух се спояват трайно. Двамата стават едно цяло, което не може да бъде разделено. Няма раздяла. Христос каза, че съпругът и съпругата са съчетани в едно от Бога и че никоя човешка сила няма право да прониква в това единство. Те са циментирани и слепени един за друг. И тези взаимоотношения на една плът са Божият стандарт за брака. Всички бракове, независимо от духовното положение на която и да е страна. Тъй като това е най-интимната част от всяка брачна връзка, Бог изисква в нея да не прониква никой друг. Прелюбодейството е забранено. Тъй като Сатана знае колко е важна тази форма на единство, той се опитва да проникне в нея, да я принизи и унизи и да създаде чувство на вина спрямо нея.
В 1 Коринтениц, 7 глава, апостол Павел дава инструкции за сексуалното поведение в Коринтската църква. Църква, в която, впрочем, изобилстват мъже и жени, впрегнати неравностойно. Затова той говори не само на християни, които са женени за християни, но и на вярващи, женени за невярващи. Първото нещо, което прави, е да потвърди, че ако един съпруг или съпруга не изпълнява задълженията си в тази област, той или тя може да стане причина партньора да допусне сексуален грях, търсейки удовлетворение другаде. В 7 глава 2 и 3 стихове четем: но за да се избягват блудодеянията, нека всеки мъж има своя си жена и всяка жена да има свой мъж. Мъжът нека има с жената дължимото към нея сношение, подобно и жената с мъжа. Неравностойно впрегнати съпруги. Забележете, не се споменава нищо за духовния статус, нито на съпруга, нито на съпругата. Това е без значение за идеята, която иска да внуши Святия Дух. Ако една жена не изпълнява сексуалните си задължения към своя съпруг, тя може да го отпрати другаде, особено ако той не чувства задръжките на Господните заповеди. Това не означава, че е неправилно понякога да не желаеш секс. Сексуалните апетити на една жена се колебаят. Има моменти, когато всеки иска да бъде оставен на мира. Но да казваш «не» при определени моменти не е същото, като да отказваш напълно. Разумните жени, жените, които обичат, състрадателните жени, не определят порции за своите съпрузи. Те не издигат правила за честотата, нито предписват времето, мястото, обстоятелствата или начина. Доктор Хърмърт Майлс в книгата си «Сексуалното щастие в брака» твърди: «Ти си разумна жена, ако гледаш на секса като на възможност да благославиш своя съпруг». Това придобива особен смисъл при взаимоотношенията на неравностойното впрягане. Но само защото сексуалните взаимоотношения са присъщи на всеки брак, това означава ли, че всичко е позволено? Дали имаше логика в желанието на Джери за чистота? Павел отговаря и на това. В същото послание 1 Коринтяни, същата 7 глава, 4 стих, четем: «Жената няма власт над своето тяло, а мъжа. Но също така и мъжът няма власт над своето тяло, а жената. Затова една жена трябва да е готова да посреща сексуалните нужди на своя мъж по начини, които са удовлетворяващи и стимулиращи за него». В Евреи 13 глава, 4 стих се заявява, че брачното легло е неосквернено, т.е. то вече е чисто и свято, защото е част от постановената от Бога, благословена от Бога институция. Това означава, че всичко, което не е физически вредно и е взаимно приемливо и за двете страни, е позволено. Ярко описателните пасажи в книгата «Песен на песните» също свидетелстват за това. А в Притчи Соломон, макар че многократно осъжда извънбрачния секс, възпява добродетелите и удоволствието от секса в рамките на брак. В петата глава на Притчи, 18 и 19 стихове, той пише: «Весели се жената на младостта си, тя да ти бъде като любезна кошута и мила сърна. Нейните гърди да те задоволяват във всяко време и възхищавай се винаги от нейната любов». В Битие 3 глава 16 стих се казва, че Бог е дал на жената сексуално желание към нейния мъж. Ако го няма или ако не е силно и постоянно, както трябва да бъде, тя трябва да се моли и да иска Господ да го събуди. Може да има на лице физически проблем, затова е препоръчително да потърси лекарски преглед и съвет. Нейният брак може да преживява такива сериозни проблеми в други области, че тя да не може да откликне сексуално. Или подсъзнателно тя може би се въздържа, защото мъжът е невярващ. Барбара разказва, че преминала през един етап след повярването си, когато се чувствала като умърсена, ако позволи на съпруга си да я докосне. Но след това се молила и потърсила съвет, осъзнала, че нейното въздържание е наказание за Фил, за това, че не желая да приеме Христос. В основни линии, онова, което трябва да прави всяка неравностойно впрегната съпруга, за да има мир относно сексуалните взаимоотношения, е да има библейска перспектива за секса и да отделя Божиите критерии от пътищата на света. Най-важното е тя да вярва, че Бог иска и очаква от нея да служи на своя съпруг в спалнята. Сега, скъпи приятели, нека разгледаме някои от сексуалните проблеми, пред които се изправя неравностойно впрегнатата жена. Тези проблеми, впрочем, не засягат само християнките, женени за невярващи. Те са универсални по своята природа, но могат да предизвикат повече притеснение за една жена, която сама трябва да реши какви да бъдат нравствените и духовни сексуални стандарти.
Тъй като сексуалният акт е най-интимната форма на общуване в брака, липсата на общуване в други области може да окаже влияние върху поведението на съпругата в спалнята. Като цяло, сексът е по-обхватен за една жена, отколкото за един мъж. Той реагира повече на външната стимулация и не може толкова лесно да бъде отблъснат от грубите думи, изречени преди час, нито му пречи толкова обкръжението, като децата в другата стая или запалената лампа. Много неравностойно впрегнати съпруги са сексуално хладни, защото мъжете им не общуват открито с тях, но очакват от тях да откликват в леглото. В идеалния случай половият акт трябва да бъде форма на брачно общуване, но не единствената и дори не най-важната форма. Сексуалната хармония не идва от само себе си. Тя се създава. Върху сексуалното поведение на жената може да влияе цялата житейска обстановка. Много повече, отколкото това влияе на мъжа. За мъжа сексът е най-вече физически акт, докато за жената това е един всеобхватен акт, който обгръща много повече неща от това, което се случва в спалнята. Като цяло мъжете се възбуждат много повече от външното, докато жените се възбуждат от вътрешното. Онова, което казва мъжът на жена си на масата по време на вечеря и доколко я утвърждава като личност, готовността му да бъде открит и да показва любов чрез думите и делата си, е важно за нея като част от онова, което той прави в леглото. Но дори ако невярващият съпруг е необщителен и може би безчувствен, особено спрямо духовните неща, които имат такова голямо значение за неговата съпруга, тя пак може да изгражда добри сексуални взаимоотношения, като ги използва за начална точка на общуване, а не като кулминация на общуването. Тя може да използва интимната близост на половият акт, за да отвори врата за други форми на общуване. Това може да стане по няколко начина. Тя може да поиска неговото мнение и съвет, а не да се оплаква, че той не забелязва кога има нужда от помощта му. Може да му зададе въпроси за неговата работа, неговите колеги, живота му, като му показва, че се интересува и е загрижен за него. Може да поговори с съпруга си за своите чувства, когато се подготвя за сексуална връзка. Когато той пристъпва към нея със сексуалните си нужди, тя може, докато откликва на неговите нужди, да открие себе си пред него емоционално и да му каже, че има нужда той да споделя с нея мислите си, както той има нужда тя да споделя с него тялото си. Трябва да показва, че го цени и да му благодари по някакъв начин, когато я изслушва и разговаря с нея, каквито и да са резултатите. Трябва да му казва колко много означава за нея, когато е готов да бъде на нейно разположение. Жените трябва да помнят, че е много по-трудно за един мъж да покаже и вербализира чувствата си, да слезе до лично интимно ниво на разговор, отколкото за една жена. Не, че той няма също толкова дълбоки чувства, а защото в нашата култура ние сме накарали мъжете да не показват емоциите си външно. Затова нежната сексуална обстановка, където няма опасност от отхвърляне, може да отвори врата за него и да изследва и други начини как да изразява своите мисли и чувства. И най-вече, жената не трябва да лишава от секс мъжа си, ако той е необщителен в други области. Това само ще усложни проблема. Тя може да използва сексуалните взаимоотношения, за да култивира онзи вид доверие, топлота и близост, които се действат за по-добро общуване във всички области.
Друг често срещан проблем, пред който се изправят много неравностойно впрегнати съпруги, е неспособността да заровят миналото. С толкова тясно свързани с секса емоции, как може тя да забрави проблемите, нечистотата и светското опоручаване, които той е въвел в брак? Не може. В книгата си «Ключ към любящо сърце» Карен Мейнс задълбочено отбелязва: като хора, ние сме неспособни да се справим с греха, както собствения, така и на другите спрямо нас. Ето защо се нуждаем от Спасител. Грехът не е по нашите сили. Затова неравностойно впрегнатата съпруга трябва да е готова да позволи Бог да се справи с греха на мъжа й, защото тя не може. Тя трябва да изостави всяка неприязън, да спре да подхранва старите рани и дребнавата от омраза. Библията учи, че трябва да прощаваме на другите. И когато се изправите на молитва, пише евангелист Марк в 11 глава 25 стих, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, който е на небесата, вашите прегрешения. Може да ни се струва, че Бог иска от нас невъзможното. Всъщност той набляга на идеята, че непростителността е грях и че трябва да сме готови Бог да прощава на другите също, както е простил на нас. Господ не е постъпил с нас според греховете ни, нито ни е въздал според беззаконието ни, казва псалмиста в 103-я псалм 10 стих. И все пак, ние твърде често постъпваме точно така в човешките си взаимоотношения. Ако една неравностойно впрегната жена реши да постъпи спрямо своя мъж според греховете му, тя ще се опита да го накаже и част от нейното отмъщение ще се осъществи в брачното легло. Единственият начин, по който може да забрави несправедливостите и проблемите на миналото, е да помоли Бога да прости нейната непростителност, да изцели нейните емоции и в крайна сметка да позволи на Бог да прости чрез нея. Тя трябва да остави миналото зад себе си. Когато го направи, сексуалните взаимоотношения с нейния съпруг ще се подобрят.
Мъжете също като жените искат да знаят, че са нужни. Един съпруг може да знае, че жена му има нужда от него, за да изкарва хляба на семейството си, да поправя протеклите кранчета, да води децата на мач, да коси тревата пред къщата, но той иска да знае също, че жена му го желая сексуално също толкова, колкото той желая нея. Така, че както нормално, така е за предпочитане от време на време жената да бъде сексуалният агресор. По свой начин тя може да каже на мъжа си, че се нуждае от него. Във взаимоотношенията на неравностойно впрягане, много съпрузи болезнено осъзнават, че съществува духовна бариера за това, ако една християнка желая да поеме инициативата за секса, това говори на нейния мъж, че тя го желая въпреки това различие. То е доказателство за него, че тя няма да допусне Бог да застане между тях. Мъжът получава едно от най-големите благословения, когато съпругата поеме инициативата. Това са случаи, когато той пази в сърцето си също, както една жена пази в сърцето си спомена за неочакван подарък или букет цветя. Сексуалният живот на една двойка ще бъде много едностранчив и ще бъдат блокирани много жизнено важни пътища за общуване, ако винаги съпругът поеме инициативата за секс. Никоя съпруга не трябва да се страхува да опитва различни подходи към своя съпруг. Тя трябва да се чувства удобно в своето неосквернено брачно легло, което е било осветено от Господа, за да експериментира и да се учи. Крайната цел в нейните сексуални взаимоотношения трябва да бъде свобода и за нея, и за мъжа й. Онази свобода, която имаха Адам и Ева, когато бяха голи и не се срамуваха.
Какво ще се случи, дори в един брак на неравностойно впрягане, ако съпругата възприеме Божиите стандарти за идеален брак? Тя ще бъде щастлива. Петър казва, че тя е призвана в брачните взаимоотношения, за да наследи благословение. Какво вълнуващо обещание! Тя наследява благословение от Бога. Той забелязва и нейните усилия. Цени ги. Радостта и удовлетворението, които поддържа в своя брак, не зависят изцяло от нейния невярващ съпруг, а от нейния Господ. Първо и най-важно, неравностойно впрегнатата съпруга трябва да помни, че е невяста на Христос и че нейният небесен младоженец я обича с безкрайна любов. Той я възлюби и предаде себе си за нея, за да я освети. Затова може да я направи ведра, съчувствителна, милостива, смирена съпруга на нейния земен съпруг. Тя може да спомага за изграждането на своя брак, за да стане той вярно отражение на неговата благодат и любов.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.